Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna que che ofrece información ambiental destacada da última semana. Comezamos. Outubro está a ser un mes de colleita xudicial contra os proxectos eólicos abusivos co territorio e coa sociedade. A anulación definitiva do parque eólico de Serra do Iribio no Courel e a paralización cautelar dos parques eólicos de Campelo súmanse agora esta semana a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de paralizar tamén cautelarmente o parque eólico Bustelo proxectado entre os municipios de Coristanco e Carballo. En apenas 15 días, o principal órgano de Xustiza de Galiza admitiu a solicitudes de ADEGA e da Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica de suspender as autorizacións administrativas de construción e a declaración de utilidade destes dous proxectos eólicos de Grinalia, avalados pola Xunta. Actualmente, en Grinalia, exerce de conselleira executiva a que fora conselleira de Medio Ambiente no goberno de Núñez Feixóo, Beatriz Mato. O auto xudicial do 6 de outubro reitera os argumentos xa esgrimidos con relación ao outorgamento da medida de suspensión cautelar para o parque eólico Campelo, atendendo a deficiencias nos procesos de publicación e audiencia dos proxectos. Para facer efectivas as suspensións cautelares destes dous parques, Campelo e Bustelo, o Tribunal exixe a ADEGA e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica o depósito dunha garantía de 10.000 euros por cada un dos proxectos por parte destas entidades como medida para responder dos prexuizos de calquera natureza que puderan derivarse da medida cautelar. Co obxecto de poder facer fronte a este desembolso, en pouco tempo, a ADEGA inicia unha campaña de recadación colectiva solidaria co obxecto de conquerir así, no prazo tan só de 15 días, a paralización cautelar efectiva dos dous proxectos eólicos de Grinalia. Se ti queres contribuir nesta campaña de recadación solidaria para conquerir esa paralización efectiva cautelar dos dous parques eólicos de Grinalia, poderás facer a túa chega a través da páxina web tipodesparalos.adega.gal. Estas decisións xudiciais xa tiveron eco na esfera política. O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Luis Bará, acusou o goberno de Galiza de abuso de poder e trato de favor nunha intervención na que se referiu a Grinalia como a empresa dos portalóns xiratorios. Vaticinou, ademais, un vendaval xudicial de sentenzas que botan abaixo a política eólica do Partido Popular e que estaría xa activo coas paralizacións definitivas da do Iribio, a de Sasdónicas, Corme e agora tamén as paralizacións cautelares de Campelo e Bustelo. Pola súa banda, o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde, negou a complicidade coas eléctricas e rexeitou que os nacionalistas fagan ataques a empresas que, segundo el, son referente. En no mar, os intereses da eólica mariña enfrontanse aos da pesca. A Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños volve poñer sobre a mesa a alerta pola incompatibilidade do aproveitamento eléctrico no mar coa súa actividade. En concreto, refiren ao proxecto do parque eólico mariño Galt Wind, que situaría 68 aeroxeradores e abrengaría unha superficie de máis de 160 km cuadrados fronte ao Cabo Ortegal e Estaca de Bares. Estas instalacións repercutirían de xeito negativo na actividade de ata unha trintena de caladoiros desta zona, como mínimo, aseguran, e afectaría a especies como o xurelo, a xarda, o peixe sapo ou o rapante, entre outras de interese comercial coas que traballa a frota do caladoiro nacional do Cantábrico Noroeste. A organización manifestou o seu malestar nunha misiva dirixida ao Ministerio para a Transición Ecolóxica, na que lamenta a falta absoluta de datos no proxecto e que non se consultase previamente co Observatorio da Eólica Mariña de Galiza, entidade na que están representados, entre outros, os pescadores galegos. En consecuencia, a plataforma urxe ao Ministerio elaborar un estudo sobre a viabilidade do proxecto que recolla as afeccións e singularizadas de cada un dos caladoiros, a riqueza media, diversidade e prevalencia de peixes nestas zonas ou as vedas a pesca vixentes e a súa incidencia directa e indirecta sobre a zona afectada. Lembramos que Galwin é un dos 5 proxectos da eólica mariña que o Ministerio de Transición Ecolóxica está a tramitar actualmente en augas galegas, canda os parques de Nordés, San Brandán, San Cibrao e Celta 1, este último presentado a mediados deste mes por Ferrovial. E do mar pasamos ao forestal. A semana pasada sabíamos que a Fiscalía investigará a Xunta pola vaga de lumes deste verán a petición da plataforma por un monte galego con futuro debido á posible comisión dun delito contra o medio ambiente e a protección da flora. Xosé Santos, voceiro da plataforma, lembraba hai uns días a Nos Diario que Galicia é o territorio de Europa que máis diñeiro destina á extinción de incendios forestais, cando debería existir un equilibrio entre preservación e extinción. Santos debullou ademais o acontecido nalgúns dos lumes máis graves da vaga deste verán, como foi o caso do Courel, de Valdeorras, dos Montes do Invernadoiro e do Parque do Xurés. Ao seu ver, os incendios agraváronse pola pouca previsión e a falta de ter posto en funcionamento os operativos de extinción. Nestes lugares non había autobombas suficientes e as brigadas de reforzo non estaban constituídas, asegurou. Sobre o caso do lume de Verín, relata que se produciron varios focos, que había unha mala previsión meteorolóxica e que a situación era dun estrés elevado, pero só había un axente ambiental de garda a esas horas. A Xunta sacrifica máis de 52.000 bisóns nunha granxa de Carral por un gromo de gripe aviaria. Segundo a información oficial da Xunta, trátase dun subtipo de virus que está a ser habitual nos casos atopados ao longo de todo o Estado español en aves domésticas e tamén silvestres. Nas últimas semanas, o persoal desta granxa de cría notou doenzas respiratorias entre os animais e que a mortalidade estaba subindo por riba da media. Nese momento, a empresa procedeu a realizar probas de detección de diferentes enfermidades víricas, incluída a COVID-19, ata que achou que efectivamente o gromo era de gripe aviaria. Esta granxa coruñesa ten máis de 8.000 femias reproductoras e 43.000 crías destetadas. Todas elas, máis de 52.000 animais, foron executados polos servizos veterinarios da Consellería de Medio Rural. Ao respecto, o decano da Facultade de Veterinaria de Lugo indicaba que este gromo de gripe aviaria non é excepcional nin de moito risco, pero podería selo no caso de que se seguise expandindo e lograse unha recombinación humana. E como ten xa denunciado en reiteradas ocasións a Dega, as granxas de bisón son unha bomba biolóxica que non só poñen en risco a biodiversidade autóctona, senón tamén a saúde pública, ao seren gromos e focos de transmisión e de enfermidades como a COVID ou a gripe aviaria. Mesmo novas variantes descoñecidas para as que aínda non hai vacinas e que poderían transmitirse ás persoas. Este gromo de gripe aviaria nunha granxa de bisón americano apunta tamén, di Adega, aos posíveis impactos económicos que para a gandería tradicional podría ter a dispersión de individuos afectados polo virus da gripe aviaria, a insuficiencia de medidas de control de risco destas instalacións de cría de bisón, nas que dende o inicio da pandemia xa se levaban detectado uns 15 focos de COVID, queda patente ao agromar agora, di Fins e Igrexas de Adega, probablemente por contacto con aves salvaxes infectadas. O Partido Popular acusa a ENCE de romper o seu compromiso de gasto social en Pontevedra tras eludir a Xunta a supervisión dese pacto e, ademais, convida a empresa a retomalo. Segundo o executivo de Rueda, ENCE estaría incumprindo o acordado coa Xunta en 2016, polo que a empresa se comprometía a realizar determinados investimentos ambientais e sociais na comarca de Pontevedra. Entre eles, incluía o gasto de ata 3 millóns de euros anuais nun plan de responsabilidade social corporativa con bolsas, axudas e investigacións ou realizacións de proxectos. Estas axudas, cuestionadas por varios sectores da sociedade por poder actuar como ferramenta para compra de vontades a favor da pasteira, non se volveron convocar desde 2019, tal e como indicou o presidente do Partido Popular na cidade de Pontevedra, candidato á alcaldía Rafael Domínguez. Dixo que ENCE deixou nunha situación moi comprometida a moitas asociacións. Pola súa banda, medios de comunicación como Praza Pública facíanse eco xa hai meses de que a Xunta nunca fixera un seguimento de cumprimento dese pacto ao que ela mesma se obrigara. Voltamos a vindeira semana. Unha aperta.